Шафаклар тапшыруын башлыйбыз. Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Бүгенге Шафаклар тапшыруында сүз терлекчелек тармагындагы иминлек мәсьәләләренә багышлана. Игътибарыгызга Россельхознадзорның Татарстан идарәсе бүлек җитәкчесе Идрис Гатин белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Белгеч белән журналист Рәзин Нуруллин сөйләште.
Күзен җәйдән, ягъни җәйге җылы көннәрдән салкын кышларга күчкән вакытта кешеләр генә түгел, терлекләр дә авырый торган була. Ә ул авырулар нидән гыйбарат? Хәзер без шул хакта сөйләшү өчен студиябезгә Россельхознадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе дәүләт ветеринар күзәтчелек бүлеге җитәкчесе Идрис Мөдәрис улы Гатинны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртәләр.
Идрис әфәнде, мәгълүм булганча, безнең Татарстан Республикасында һәр шимбәдә гөрләп ярминкәләр үтә. Халык дәррәү кышкылыкка, әйтик, яшелчәсендә, бәрәңгесендә, терлек итләрендә әзерләй. Менә шуңа күрә сүзне шуннан башлыйк әле. Халык ярминкәләрдә авылдан килгән кешеләргә рәхмәтле. Шул вакытта безнең ветеринарларыбыз шушы ярминкәгә яхшы сыйфатлы продукция барып җитүне өчен ниндирәк эшләр башкаралар.
Безнең күзәтчелек буенча да, аннан дәүләт ветеринар берләшмәсенең дә һәрбер шәһәрдә инде безнең Казаныбызда да, Чаллы, Түбән Камада да һәм башка зур-зур райцентрлар дип инде шәһәрләрдә, район үзәкләрендә һәр шимбәдә башлап бу 10 сентябрьдән башланды инде 24 декабрьгә хәтле ярминкәләр дәвам итәчәк. Ярминкәгә килә иң беренче чиратта бит инде һәрбер район, монда авыл хуҗалыгы тармакларыннан җитештерелгән продукция белән сөт, сөт продукциясе һәм ит-ит продукциясе беренче чиратта. Чөнки монда бәяләр дә юнырәк, әмма ләкин бу шушы ярминкәләрдә кайбер очраклар бик сирәк булса да документсыз килә. Документсыз дигәч инде без бит инде белмибез, сөтнең нинди, ул ликозны сыердан түгел микән, аннары мастит дигән ниләр бар инде
безнең. Бу документсыз килгәне, рәсми килгәне түгелдер.
Читтән килгәне. Шуңа күрә беренче чиракта ярминкәдә дә мин халыкка җиткерәсе сүзе менә шушы файдаланып сөйләшүмнән һәрвакытта карап, кайсы авылдан дигән кебек төбенә төшеп документын карар кирәк. Аннан соң сөт продукциясенә килгәндә без бит инде менә атланмай турында сөйлибез. Соңгы 3-4 елда бераз, конечно, бу яктан без пальмовое масло дибез бит инде, фальсификацияләр инде урысча әйткәндә, андый продукцияны килтермибез. Чөнки хәзер иң беренче чиракта һәрбер монда инде авыл хуҗалыгының крестьян фермер хуҗалыгында җитештерелгән продукциямы, аннан соң эшмәкәрләр җитештергән продукциямы, или шушы май заводларында, или ит комбинатлары дибез инде бу суя торган буйны пунктлар инде урысча әйткәндә эшкәртелгән һәрбер иткә Меркурий аша документ булырга тиеш. Шушы документ. Аннан икенче ягы бар. Бигрәк тә безнең Казан шәһәрендә дә, ул Чаллыда да шулай, бүтән шәһәрләрдә дә ветеринар санитарный экспертиза үтә иң беренче. Чөнки һәрбер плашадка дибез инде, ярминкәләр кая үтә торган базарчыклар инде алар безнең ашык һавадамы или инде базар эчендәме, һәрберсендә ветеринарный санитарный экспертиза үтәргә мәҗбүри. Шуңа күрә итне алган вакытта да аның клеймасы булырга тиеш. Беренче чиратта клейма күрсәтеп куялар инде. Аны ценниклар бәяләре, конечно, анысы зур рулуни. Но сыйфатына килгәндә, кай вакытта менә чиста итеп эшкәртмәгән булырга мөмкин. Кан сауган дибез инде, аннан соң бит инде төрле кеше бар. Без инде һәрбер ярминкәдә безнең сотрудниклар дибез инде, инспекторларда, шулай дәүләт ветеринария берләшмәсеннән дә, аннан соң администрациядән дә, һәрбер районның, шулай авыл хуҗалыгы министрлыгыннан да һәрбер ярминкә плашадкаларында анда төп куелган кешеләр бар.
15 мәйданда да йөриләр.
15 мәйданда йөриләр. Шуңа күрә, әгәр бер нинди проблема килеп чыкса, шул вакытта шунда ук хәл итәргә кирәк. Чөнки кай вакытта шулай була, алып кайталар да, менә итне, ит төсе үзгәргән булырга мөмкин. Пишерә башлагачанда какой-то гонычлар килеп чыгарга мөмкин. Менә шуша әйберләрне урында хәл итәргә кирәк.
Идрис Мөдәрис, мин сезне бүлдереп әйтим әле. Менә ярминкәләр үткәрелә, райондардан келелер. Мен шул яхшы кожалыклар, яхшы продукция китерген чакта, кайберлер шуннан файдаланып калырга тырышып килгәннәре булган чакта, алар бетинде арзанрак бәягә базардан читтерәк сатырга тырышалар инде. Шуңа күрә бәясе арзан дип кызыгып тикшерелмәгән әйбер алмаска, ә булай ярминкәгә тикшерелгән әйберләр килә һәм сез аларны ярминкәдә дә һәр вакыт тикшерип торасыз. Халык курыкмасын ярминкәдән әйбер алырга дип әйтүм.
Шулай бик дөрес. Читтә менә шулай һәрбер кеше дә битендә кагазь белән документ белән туктале барыйм әле, менә кырыйга бер читкәрәк барып басыйм әле, өй яннаманда, өй араларынамы, үләк ул урыннардан иттә, ит продукциясе дә, сөт продукциясе дә бер әйбердә, бәрәңгене дә алу тыйыладым, чөнки тикшерелмәгән. Әллә инде чирләр булырга мөмкин. Хәзер чирләр бик тиз тарала, халык аны белеп тора инде, без аны һәр вакытта даими тикшереп торабыз. Рәхмәт сезнең тарафтан да менә шулай.
Әйе, менә шуннан да кайбер кеше бу арзанырак күбрәк алып калыйм әле дип алырга тырышалар, алар уйламыйлар. Бу документсыз бәлки аның чире дә булырга мөмкин дип. Ә инде рәсми 15 базарга ярминкә килә икән, булары инде контрольдә. Районда да тикшерәләр, районнан килгәч ярминкә башланганча, ярминкә вакытында да сез контрольдә торасыз.
Бик дөрес, монда әле тагын мин әйтеп үтәсем килә, балыкка туры килгәндә менә бал сатулар бит инде, балык, алар да һәр вакытта документ белән тикшерелгән булырга тиеш. Шуңа күрә читтән әйе, ярты бәйгә сатырга мөмкин. Аннан соң мин әйтеп үтәсем килә дуңгыз турында. Чөнки безнең республикада быелгы елда 9 очрак булды. Африка чумасының. Шуның өчен без инде хәзер һәрбер авылда, һәрбер районда, бигрәк тә биш районда кая чыкты, мин аны әйтеп тормыйм инде, без аны җиткереп торабыз, даими аны бөтен халык белә. Шушы районнарда без инде мәҗбүри йорттан йортка йөреп, менә дәүләт ветеринария бригадалары һәрбер йортта дуңгызларны суя торган дуңгызлар дип без кышлыкка әзерләнгәннәр, аларны уже суйдылар. Шуңа күрә күпчелек кеше ара тире бигрәк тә менә кайда килеп чыкты ул безнең Спас районы, Югары Ослан районы, Мамадыш районы, Чистай районы һәм Балык Бисәсе районыннан китереп сатырга мөмкиннәр. Шуның өчен, зинһар өчен, теләсә каян, бигрәк тә читтән менә әйтеп үттем, өстәп әйтәсем килә, тагын бер кат, өйләр арасында, юл буйларында һәм башка ярты бәйгегә генә бу сразу аңлашыла, чөнки болар тикшерелмәгән һәм авыру тараларга мөмкин. Зинһар өчен мондай җирләрдән бернинди дә итте, сүтте һәм башка продукция алмасыннар иде.
Хәзер инде ярминкәгә йомгалтасап куеп, гәрчә без атна саен тапшыруларда бу халыкта сөйләп торабыз, бүген дә менә аңлаттыгыз, ярминкәгә начар продукция килми. Ә инде шушы ярминкәдән файдаланып калырга тырышучылардан алырга тырышмагыз. Моны аңлады тыңлаучыбыз, хәзер күчәбез терлекләр арасында очрый торган төрле авыруларга. Менә әйттек инде кешеләр, күзгә кергәндә һава торышы үзгәрә, температура үзгәрә, яңгырлы вакыт төрле авырулар терлекләрдә дә була. Әйтик, менә лейкоз авыруы, ул нидән гыйбарәт һәм ул бармы хәзер?
Лейкоз авыруы инде ул вирус авыру, ул сыерларда беренче чиратта, савым сыерлары безнең аның белән гынахымга каршы әле ул күп сөт бирә торган сыерларда безнең килеп чыга. Моны таралмас өчен, менә 18-нче елда безнең 72 ди, бүген көндә 231 хуҗалык монда инде крестьян фирма хуҗалыкларында керә, инвесторларның булган агрофирмаларда керә. Быелгы елда гына 231-нең 8 хуҗалыкны без аздыроели, быелгы елда 22-нче елда. Бу инде зур кыш һәм зур чыгымнар таләп ителә торган эш инде. Но шуңа карамастан 40 хуҗалык өстәлне. Бу инде күпчелегенең крестьян фирма хуҗалыклары нәрсә әйтәсе килә? Лейкоз белән эшләргә кирәк, чөнки аның белән әгәр инде даим эшләмәсәк, монда чистарту эшләре дә алып бару, аннан соң тикшереп тору, туган бер бузауны 15 көннән югары булгач, менә бу инде без ПЦР дибез инде, бездә бит инде менә үзебездәге лаборатория көчле, аның оборудованиесе дә бар. Шуңа күрә бигрәк тә тикшереп тору һәм ясалма ырыкландыру кирәк. Чөнки бу авыру шул тарала, үгезләр белән тарала, кан алганда таралырга мөмкин, тирисе белән тарала. Монда инде үзенә күрә таләпләре бар. Безнең әйткән ветеринария таләпләрен үтәгән вакытта бу чирне таралуына юл куярга мөмкин була. Һәм шул хуҗалыкны да исәнләштергә була. аздарабит итәргә була. Сөтне дә шулай ук, менә әлеге дә баягы минем әйтәсем килә, без бит белмибез менә үйләр тирәсендә, шәһәрдә, кана әйтеп үткәнчә югарыда тагын бер кат әйтәсем килә, басым ясап. Бигрәк тә сөт белән унарга ярамый. Анасын бит әле ул әлеге дә баягы медицинада да безнең беркем дә аны әйтә алмый, туры гына әйттереп кеше авырымы юкмы? Шуңа күрә бигрәк тә сак булырга кирәк. Тикшерелгән җирдән генә сөтне алырга.
Менә сөт бит инде ул тиз бузыла торган продукция, базарларга ярминкә вакытында гына түгел, без ярминкәне хәзер инде ул турда сөйләшмибез. Эш көннәрендә базарларда китереп сөт саталар. Әйтик, цистерна белән китерүчеләр дә бар, аерым шәхси хуҗалыкларда сатып торучылар бар. Менә булар куркыныч түгелме?
Бер яктан караганда, моның куркынычлыгы да бар, но куркыныч та түгел. Чөнки хәзерге вакытта инде цистерна белән китерә икән бу хуҗалыктан савылган сөт. Алар ветеринарный санитария экспертизасы үткән була. Чөнки менә безнең инде Меркурийда электрон ветеринарный сопроводный документ кәгазе булган дәвердә бу сөт тикшерелгән була. Шуңа күрә алган вакытта һәр вакытта цистернадан сатамы, фәләгәдән сатамы, булай прилавка артында саталармы, үй тирәләрендә, базар тирәләрендә иң беренче шушы документны сорарга кирәк. Әгәр инде бу таләп үтәлми икән, документы икән, без хәбәр итәргә мөмкиннәр. Безнең инде сайтта телефоннар да бар, безнең инде баш ветеринария берләшмәсе идарәсенең һәр бер районда безнең бар бүлекчәләре, рөхсәт кәгазьләре алмаган дәвердә һәр вакытта аларга хәбәр итәргә кирәк.
Хәзер кошларга күчик. Күзен кошлар чит илләргә, җылы якларга китәләр. Әлбәттә, тавыклар китә алмый, бройлерлар китә алмый, чөнки алар оша белми шулай бит инде. Менә безгә Казаннан Флюропа сорау бирә. Шәхси хуҗалыкта тавык, бройлерлар сыкрап тору. Ауру билгеләре булганда аларны чалырга яраймы? Чирне ничек белеп була дип сорау бирә.
Мондый сорау безгә бирештерәләр инде, чөнки бу инде кем кошлар тота, тавык, үрдәк, каз тоткан вакытта бу беренче билгеләре моны лабораториядә генә белеп була. Шуңа күрә бу апага мин нәрсә әйтәсе килә. Иң беренче әгәр үлем булса, менә бу үлгән тавыкнымы, бройлер тавыгымы ул, или күккә салатырган тавыкмы, безнең лабораториягә китерү мәҗбүри. Лабораторияны мин искә төшерәм, бу Рудин урамында 25-нче А. Легенда ул безнең аталай ФГБУ дип, татарский межрегиональный ветеринарный лаборатория, хәзер инде ул атала татарский филиал ФГБУ ВНИЗЖ.
Адресын кабатлавайтегез.
Адресын кабаты. Бу Казан шәһәре, Родина урамы 25-нче А йортында. Телефоннарында әйтәм, 222-92-76. Бу инде менә пробаларны безнең шунда анда нинди генә проба булса да, менә шушында безнең белгечләр утыра. Телефоннан сөйләшергә була, нәрсә кирәк, нинди материал алып килергә инде. Аннан суйган дәвердә дә эчке органнарында китереп тикшергә була.
Начар булса, файдаланмаска.
Әй, файдаланмаска. Лабораториядә анализлар, протокол дигән испытание үткәргәч кенә, экспертизаны алгач кына, аннан соң инде ул итне кулланырга була. Менә бу әйберне эшләргә кирәк. Чөнки ситтән торып кына аларга дөрес диагноз куеп булмый. Төп диагнозны мәшһүр мин әйтеп үткән лабораториядә генә үткәреп куярга була.
Мысы Казан шәһәрендә булды. Районнарда
районнарда бар, лабораторияләрдә бар. Һәр бер районда безнең район ветеринария берләшмәләре бар. Аларның составында, аларның эчендә инде лабораторияләр бар, районны ветеринарный лаборатория дип атала. Алар да шуны карыяла, анда вскрытие ясап, әгәр инде анда гына диагнозны куя алмасалар, алар да безнең лабораторияга китереп бирәләр. Һәм безнең шушы лаборатория бу инде безнең межрегиональный дибез инде чит өлкәләрендә 4 регионнан монда материал килә. Монда инде канда тикшерәләр, монда инде итнең дә сыйфатын тикшерәләр, сөтнең дә сөт продукцияләрендә һәм башка һәм башка авыруларны да нинди генә авыру була карамастан, элек ул аталай менә бу лаборатория ПТС лаборатория дип аталай. Төп аның функцияләре, аның белгечләре дә кошчылык буенча анда инде бөтен тестлары да бар, наборлары да бар. Мин уйлыйм, лаборатория аларга 2-3 көн эчендә диагнозны куеп бирә.
Масса сату өчен үстергән кешеләр өчен, ә үз хуҗалыгы өчен үстергән кешеләр алай тапшыра бирмәсә дә ярыйдыр.
Юк инде үз өчен үзе үстергәндә, ну бары бер, әгәр инде кемнеңдер үлем китә икән, үлемне яшергә ярамый, чирен яшергән үлгән ди. Шуңа күрә монда бит әле без нәрсә әйтәбез. Бу иң беренче менә шу нинди генә лаборатория килсә дә, кошның, тавыкмы ул, күккә сала торган тавык, бройлермы, күркәме, каз үрдәкме, иң беренче без югары патогенны, грипны исключить әйтәбез.
Ярый, грипп деген сөз нәтиҗәсе. Кишләр күскене грипп белән авырылар күчеш вакытында. Кошларда, менә кошлар гриппы турында сөйләп үтсәгез.
Кошлар гриппы турында сөйләп үтү бик кирәк, чөнки менә безнең җәй ничә елдан бирле, менә 19-нчы елны әгәр мин искә төшерсәм, 30 сентябрьдә беренче очрак килеп чыкты. Кошлар арасында югары патогенлы грипп. Чөнки хәзер менә кырларда ризык бетә, урманнарда шулай ук инде кошлар барысы да әкертен генә кая тавык фирмалары, бетес фабрикалар дибез инде зур, дәү, тесе комплекслар тирәсенә. Безнең менә Мөслим районын алып карасак та, анда 20-дән артык бүгенгендә крестьян фирма хуҗалыклары бар. Һәр берсе дә каз үрчетә, тавык үрчетә, үрдәк үрчетәләр һәм алар сату алу иттеләр. Быел бик күп сатылды. Чөнки безнең аша үтә чит өлкәгә нинди генә кош сатсалар да, тавык мул, сыер җинешеме, сарыклармы, атлармы бер генә баш булса да, шәхси хуҗалыктан да һәр берсе безнең аша сагласаваны үтеп китә, үтәргә тиеш. Без генә рөхсәт белән, чөнки чит регионнарда, менә әгәр чуманы карасак, Африка чумасын, безнең ул быелгы елда 100-дән артык очрак теркәлде. 50-дән артык бу өлкәләрдә. Шул вакытта безнең Татарстанда булды. Менә шуңа күрә дә һәр вакытта исләреннән чыгармасыннар, хәзер әле безнең миграция кошларының баштана. Алар җыелышаклар, алар китәр алдыннан барсы да, менә шушы тавыклар, казлар, үрдәкләр, нинди күркәләр торган һәр бер агрофирма дибез инде, тавык фирмаларына, птиц фабрикалар тирәсенә җыелалар. Менә шуңа күрә биозащита дибез инде, монда бик каты саклану чараларын күрергә кирәк, техниканы да обработка ясарга, бигрәк тә бу инде киим белән дә керергә мөмкин. Аннан соң алар битен җыела кайда, менә агачлар буса фирма тирәләрендә, балуты дибез инде, сазлык, анда киләләр инде камышлар арасында булырга мөмкин. Алар бит без белмибез, алар мөмкин бит үзләре авыру, әмма ләкин алар исән сау. Аларның иммунитеты көчлерәк, безнең тоткан тавыкларыбыз, анда каз, үрдәк, күркә тоткан хуҗалыкларга ул калдырырга мөмкин. Анда бу белән дибез инде контаминация булырга мөмкин, һәм башкалар, һәм башкалар. Булар инде без очрашу сайында, булай да һәрбер каягына барсак та, телевидениедан да һәр вакытта халыкка җиткерергә тырышабыз.
Менә бу уңайдан Чирмешеннән Рәхимә Пасрау бирә. Җирле үзидарә җитәкчесе кош-корт, каз, үрдәкне ябык абзарда сакларга куша. Грипп чире, котыру авырулары быел күзәтеләме дип сорый.
Быелгы елда югары патогенлы грипп дип җинде. Грипп чире Татарстанда күзәтелмәде. Котыру чире бар ул, бар. Әмма ләкин безнең инде ул контрольдә тора. Һәрбер котыру чире безнең инде быелгы елда 10-дан артык. Бу инде чагыштырмача югары күрсәткеч димибез, әмма ләкин котыру чиредә шулай күзге чорда, җәйдән күзгә күчкәндә, күздән кышка күчкәндә арту күзәтелә. Менә ябык тоту, чөнки контакт булмасын. Аннары ябык тоту гына түгел, үрдәкне тавык белән тоту тыела, кат көтү тыела. Тавыклар күкәй сала торган тавык, туш шулай үзе аерым ябык җирдә торырга тиеш. Иткә бурылырлар да аерым җирдә торырга тиеш. Һәм дә алган вакытта да кайбер кешеләр бит кышлыкка хәзер алалар күкәй салатын тавыкларны. Шуңа күрә дә белергә кирәк, каян документсыз алу катгы тыела. Азык сатып алган вакытта да быел инде азык безнең ел әйбәт килде, әмма ләкин тавыкка, казга, үрдәккә алардан башка бүтән ризыклар да кирәк, бер төкле белән генә түгел, аның добавкасы да кирәк, аның бүтән өстәмә ризыклар да алырга мөмкиннәр. Әмма ләкин һәрберсенең документы булырга тиеш.
Менә сез инде әйтеп үттегез, киек кошлар җылакка киткәндә кешеләр генә түгел, кошлар да Татарстанны яраталар, монда туктап алырга мөмкиннәр дигез әйме. Монсы кошларны тыеп булмый, алар очалар киләләр. Ә бит кош-кортны чалып ит ясап Татарстанга кешеләр килергә мөмкиннәр, ит алып килергә. Менә алар ничек кирәк? Монда Татарстанга читтән авыру терлекләр, кошлардан чалынган ит килмейме?
Бу икенче мәсьәлә, төп мәсьәлә дип әйтәм мин, чөнки продукция белән, тавык ите белән, дуңгыз ите белән, аннан соң бит инде тавык итеннән нәрсә генә ясамыйбыз монда? Деликатеслар, кылбасны, изделиләр дигәбез инде. Һәр берсе белән дә менә шушы шир килергә мөмкин. Моның өчен нәрсә? Төп таләп булып, шулай алган вакытта продукциянең итки киткесен карап, аның кайда җитештерелгән, кем җитештергән, нинди регионнан, булар барсы турында да безнең әлегенә баягы электронный ветеринарный сопроводительный документта языла. һәм нәрсә сорала алган дәвердә дә зинһар өчен тавык продукциясе алды икән, аны бер кашанда калырга мөмкин, шулай бит инде. Аны бирген дәвердә дә термически обработка ясарга тиеш. 30 минут ким дигәндә аны кайнатып, пишырып бирге кирәк. Мына инде столовыйда калган ризыкларда керә, иде калганда һәм башка һәм башка нинди генә комбинат питаниеданмы, мәктәпләрдә кала күп ризыклар берсендә туп-туры бирге ярамый. Чөнки без аны белмибез. Вирус аның геномы, геном дибез инде без. Геном калырга мөҗәт. ДНК геномы бу возбудителе, высокопатогенный грипп птиц урыш әйткәндә. Бу шулай дуңгыз продукциясенә дә, дуңгыздан калган салым ул, или анда дуңгыз итеннәме, шул вакытта мәҗбүри һәр берсен калган дәвердә ашап бетермәгәндә дә, аларны катгы тыела. Анасы менә яңгырлар үтте, хәзер гүмбәләр күтәрелә, бу инде күп гүмбә яратучылар, урманга йөрүчеләр турында исәренә төшерәсе килә, чөнки кабаннар безнең бөтен җирдә йөреп тора, Кабан дуңгызы без аны белмибез, чөнки безнең 5 районда әлеге дә баягы, әле бүген көндә дә безнең карантин нисният 30-ndan соң гына, әгәр дә әйбәт булса, битен килеп чыкмаса очраклар Африка чумасы. Без аны җыйнабыз инде синемайтерга. Шуңа күрә әле республикадан азыкны да бөртеклеләрне дә менә ризыкка дигән, хайваннарга дигән чыгару катгы тыела. Указ бар, указлар нигезендә. Шуңа күрә бу гөмбәдә Йөреп кайткан кешеләр киемнәрен алыштырсыннар, бигрәк тә кемнәр дуңгыз тота, тавык, каз, үрдәк тоталар, чөнки анда безнең кошлар бар, кошлар әле урманда, кабан дуңгызлары да вирусны алып кайтып, тагын яңа очраклары чыгарырга мөмкин.
Аңлашылды, менә Рәхим апаның соравында шулай котыру авыру турында сорау бар иде. Ул котыру авыру хайваннарга гына кагыламы, кошларда да буламы?
Ул котыру авыру безнең хайваннарга гына кагыла. Монда инде беренче чиратта сыер, сыер җенесе, ат типчелек, сарык һәм башкалар кошларга калмый, шуңа карамастан бу кеше өчен дә бик зыянлы авыру. Бу инде кешедә шул вакытта тирли, нашар авыру, бик куркыныч авыру, шуңа күрә бу котыру авыруна нәрсә беренче чиратта? Зинһар өчен менә урманнарга барган вакытта да әгәр төлкеләрне күрәләр икән, төлке бит инде кешедән каша, ә котырган төлке ул качмый, ул килә. Менә урман тирәсендә булган авылларга беренче чиратта әйтерим мин капкаларын ябып тору, ихаталарын, сарайларын ябырга контакт итмәсен. Ул инде тишләргә мөмкин. Тишләгән вакытта иң беренче чиратта ветеринария белгечләренә безнең һәрбер районда мөрәҗәгать итәргә кирәк. Үзеңә анда акыллы булып анда атырга, үтергә ярамый. Даже үлгән төлке булса да, аларга аның янына бару катгы тыела. Чөнки без аны белмибез. Ә вирус бир шундый кеше үзек зарланырга мөмкин.
Бұнса оңлашылды, кеші кебі бұл тірліклерді де туберкулез ауыруы бар, қысқаша ғына.
Туберкулез, әйе, кішілерге де үйәріге мүмкін туберкулез қайын келіп шыға. Бұл бейректе біздің бірінші чиратта, біз енді яз көз дәулет ветеринария білешмәләре, әгер енді контролда тұра екен, біз туберкулин білен туберкулеза сөйт керелер. Мен нәрсе итәсі келе. Бұйылғы сыйылда азық бик мол болды, чит үлкеден. Бейректе міне Оренбург, Оренбург кабитен Казахстаннан кире. Без аны бетене без беләбез. Минин тагы бер кадай итеп үтәм. Монда Яшур дигән урында. Чөнки Яшур, әй ул инде кабатламыйча булмаяны. Яшур Башкортстаннан, Маридан өлкәсеннән, бүтән республикалардан алып сатарлар авылдан авылга килеп сатып йөрүчеләрдән сак булырга кирәк. Чөнки беренчедән буларның документы булмый. Мурт алар авыру булган җирдән кайда менә авыру килеп чыга, тишсез генә алар. Бу инде сыерга гына түгел, үгезләргә генә түгел, бозаларга гына түгел, мондый буларга мәрт. Сарыкка да, шулай ук кыш кортка да, тагын бер катайлан кайтарам, шулай ук дуңгыз балаларына да. Шуңа күрә бик сак булырга кирәк, бигрәк тә чит өлкә булса, әгәр өлкәдән була. Машина битен күреп тора, чит регион дип сөйләбез инде без. Казахстаннан туры сатмаска мөмкиннәр. Алар Оренбургка аша килә, Оренбургтан безгә килеп чыгалар. Юк кына бәягә, аннан соң интернет безнең бит инде бар, интернетта бар, сайтларда бар. Хәзер бит инде бөтен җирдә алып сатарлар бик күп, эшмәкәрләр. Шуның белән күп кеше бар, көн күрә, көнне күрсеннәр. Әмма ләкин алган вакытта әйтәләр бит инде, скупый получит дважды ди.
Саран ике тапкыр түли.
Ә ике тапкыр түли. Мин сорар идем, мөрәҗәгать итәргә кирәк тизрәк безгә. Безгә шалтыратырга илинде районнарда, район берләшмәләренә, ветеринария район берләшмәләренә хәбәр итәргә кирәк. Шулай бергә-бергә булганда гына без бу чирләргә юл таралыулана республикабызга килеп керүне чик куябыз.
Тагын бир мәсьәлә, менә мин аңлап битермәгән бруцеллез дигән ауру. Ул нидән гыйбарат?
Бруцеллез ауру олы яшьтә кешеләр аны беләләр инде. Бу менә бу туберкулез, бруцеллез алар икесе дә бик начар ауру, чөнки әгәр кешегә ярсә, кеше инде гомерлек инвалид була. Нәрсәдән? Сөт белән тарала, беренче ратта. Тирис белән таралырга мөмкин. Ит белән дә, итне әгәр пишырып ашамасаң, шуңа күрә бу әлегедә баягы мин үстәп әйтәсем килә. Әлегенә әйтеп үттем бит, чит өлкәләрдән, регионнардан, Самара өлкәсеннән булсын, Башкортстаннанмы, Оренбур өлкәсеннәнме, Түбән Новгородтанмы, нинди генә өлкәдән килгән вакытта бу бруцеллезны бездә андый, әле Аллага шөкер, хайваннар арасында безнең юк. Соңгы 15-20 елда дип әйтеп инде сарыклар белән кәҗәләр белән кайткан булды бер мәртәбә. Без аларны карантинга куеп кире җибәрттердек. Без инде контрольдә табыз, бу инде бигрәк тә безнең сарыклар, кәҗәләр белән кайтырга мөмкин. Шул вакытта сыерларны да әгәр даими карап тормасак, лабораторны тикшерүен, каннарын тикшерп тормасак, шулай ук менә әлегә дә баягы документсыз алган вакытта бу авыру таралырга мөмкин. Шуңа күрә онытмаска кирәк. Һәр вакытта каян килгән, нинди өлкәдән, кем ул сатып йөри, документы кая аның каны тикшерелгәнме, аның бөтен рөхсәт кәгазьләре бармы, шушы әйберләрне онытмасыннар. Шул вакытта гына без бу авыруны республикага кертүгә куя алабыз.
Менә халкыбызда сакланганны сакларман ди Ходай Тәгалә. Без бу авырулар турында сөйлибез, Татарстанда бу авырулар бар дигәннән түгел. Киресенчә, безнең Татарстан халкы менә шу авырулардан саклансын, бу авыру безнең республикабызга килеп кермәсен дигән изге ният белән без менә булар хакында сөйлибез. Шулай бит.
Бик дөрес. Чирен яшергән үлгән ди.
Дәвалауга караганда
авыруны булдырмаска
алдан чарасын күрергә кирәк. Ә без әле киләчәктә Меркурий турында иркенләп сөйләшербез киләсе тапшыруларыбызда. Ә бүген тыңлаучыларыбызга тагын ниләр әйтергә телисез?
Иң беренче һәр вакытта сак булырга, чөнки соңгы вакыйгаларны исәпкә алган вакытта, үзегез беләсез, нинди генә продукция кайдан гына алсак та, һәр вакыттаның рөхсәт кәгазе булсын, һәм булмаган очракта безгә шалтыратсыннар иде.
Рәхмәт. Эфирдә кабат очрашырга кадәр.
Исән булыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Россельхознадзорның Татарстан идарәсе бүлеге җитәкчесе Идрис Гатин белән әңгәмә тыңладыгыз. Офыклар тапшыруының чираттагысы шушының белән тамам. Аны Рәзин Нуруллин, Ания Гыбадуллина һәм Гөлнара Хикмәтуллина әзерләде. Сау булыгыз!